Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». У книжці йдеться про долю трьох молодих юнаків – Святослава Ліщинського, Павла Соколенка та Степана Шагути. Святослав Ліщинський – син сотника УНР, Степан Шагута – польський жовнір, а Павло Соколенко – комсомолець, рідний небіж матері Святослава. Після приходу нової влади родина Ліщинських опинилася в скрутних обставинах. Святослав не може знайти роботи, його дружина Софія теж, бо сидить з немовлям, у місті немає харчів і дров. Так виникає думка відвести Софійку з маленькою Марійкою до родини гімназійного товариша Степана Шагути у село Пліхів, щоб перебути там зиму. Окрім цього, у місті починаються арешти українців, так званих класових ворогів. Щоб врятувати Святослава від імовірної в'язниці, Степан віддає йому свою довідку з полону. Відтепер Святослав Ліщинський стає Степаном Шагутою, звільненим польським жовніром Капралом, походженням з трудового селянства. Що сталося потім? Тому слухаймо. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов.
Зима 1940 року видалась морозина. Бережани засипали снігом по самі вікна. Нові радянські порядки чомусь передусім призвели до зникнення двірників. Хідники тепер ніхто не прибирав, і вітер намітав на них величезні кучугури, примушуючи перехожих емігрувати на заледенілу дорогу. Щоб розминутися з машиною чи возом, часто доводилося заходити у самий сніг. Дяко Богові, в морози їздунів було небагато. Однієї комсомольської пайки на всіх відчутно не вистачало. До того ж, Софія годувала грудьми малу Марічку, а це потребувало особливих продуктів. Святослав цілоденно бігав містом, шукаючи приробітку, але репетитори наразі нікому не були потрібні. Усе більш-менш цінне з хати вже проміняли на чорному ринку, і якщо надії на те, що зима рано чи пізно все-таки закінчиться, трохи зігрівала, то звідки за нових порядків у місті мають з'ятися харчі, Святослав навіть уявити собі не міг. Бо якщо навіть ратуша, перлина і гордість міста сьогодні перетворилася на холодний привид з вибитими вікнами, трубами буржуйок у них, якщо площа перед нею, яка у старі часи слугувала місцем зустрічі усіх з усіма і завжди вражала чистотою, нині являла собою суцільний замет із протоптаними майже пташиними стежками та жовтими плямами сечі по обидва боки від них, то звідки візьмуться харчі? Адже ці люди навіть сніг не можуть прибрати, чи потреби свої відправляти у відповідних місцях. Павло ж усі надії покладав на відновлення навчання. «Відкриють школу, я тебе учителем рекомендую». «Який з мене вчитель?» – відмахнувся Святослав. «Нормальний, чи то всерйоз, чи жартома», – переконував родич. «Я тебе в комсомол возьму, одразу станеш лучшим, чи всі ваші оці польські професори». Святослав у відповідь тактовано відмовчувався, пані Марія сумно хитала головою, а Софійка лише зиркала і все своє невдоволення висловлювала чоловіки вже наодинці. У глибини душі хлопець дуже скептично ставився до власних учительських перспектив, особливо враховуючи, що у місті всі знали – Ліщинський – родина сотника УНР. А чутки про те, що арешти, початі з поляків, доходили до українців, давно вже ширяли Галичиною. Дедалі частіше у розмовах спливало ім'я старого гімназійного приятеля – Степана Шагути, який збирався був відсидітися у рідному Пліхові, невеличкому селі побіля сусідньої Урмані. Так чи інак, думки кружляли навколо нього, бо це був той самий сільський родич, про якого узимку 40-го року мріяла більшість бережанських міщан. Ну, нехай не родич, але близький гімназійний приятель, з яким разом з'їдано чимало солі. Тож, врешті-решт, на родинній нараді Святослав поставив питання Руба. Треба їхати до Степана, по-приятельськи просити притулку. А там вже як вийде. Принаймні, нічого не втрачаємо. Коли щось не складеться, завжди можна повернутися. Святку здивовано витріщився на однокашника Степан Шагута. «Ти? Пустиш?» Святослав Ліщинський відступив від присадкуватих дверей, щоб господар побачив усю родину. Софійку з донькою на руках та зав'язані у бесаги клумаки з речами на снігу перед хвірткою. Сани, що везли їх від бережан, зупинилися біля повороту на Пліхів. Зупинилися, бо повороту як такого не існувало. Там, де він мав бути, розлягалася осяяна снігова цілина, яку довелося долати пішки, провалюючись мало не по коліна. Лише тепер міський житель Святослав оцінив винахід гуцулів – бесаги, два клумаки на одному ремені коромислі. Вони залишали руки вільними і давали можливість допомагати дружині долати особливо глибокі замети. Дитину по-циганському примотали хусткою до мами, і вона мирно сопла усю дорогу, заколисана морозяним повітрям. От як насправді може бути користь від дружби народів, про яку торочать совіти. Степан, як був у сорочці, вийшов за поріг і примружився під сліпучим зимовим сонцем. Твої? Мої, не самохід розпливлася у посмішці Святослав. Софія і Марійка. Ну а за дверима уже чекав щедро накритий стіл. «Беріть бануш», – пригощала міського гостя пані Марта. «В нас зараз молоко не забирають, то ми як там ті хлопи влітку на полонині. І сир варимо, і п'ємо, а воно доїться і доїться. Двійко корів восени отелилося. Молока, вершків, сметани, хіба ж ми двоє подужаємо?» Святослав тільки руками розвів. «Ну як ці совіти таке роблять? Отут всього повно, а в Бережанах навіть хліба катма». «Вони годні тільки зробити, аби сіту хліба не було ніц», – озвався Степан, який у розмові з мамою теж притримався гуцульської говірки. «Шлях би їх трафив». Пані Марта несхвально скривилася, почувши синову лайку, ще й при гостях. Але зауважувати не стала. Може саме тому, що при гостях, а може через те, що син у хаті був тепер не тільки сином, а перш за все газдою. «Певно, тяжко вам було у літа, пані Марта?» – запитала з кутку Софійка. «Ой, не кажи, доню, чоловіка забились, син на війні. Щодня дякую Богові, що Стевка мені зберіг. Не дався на старості літо сиротіти. А як живе одна усе літо з господарством? Добрі люди помогли, дяка їм. А як Стевка повернувся, то вже легше ту. Тепер на невістку чекатиму». «Ой, не час нині до шлюбу», – похитав головою Степан. «Не час». «Як то не час?» – розгнівалася Газдиня. «А коли ж час? Оно кумпель твій знайшовся файну чічку. І дитятко яке ладне привели». Кумпель з чічкою, тобто Святослав із Софією, перезирнулися. «Война нині, мамо, война!» Почувши ці слова, пані Марта аж руками від обурення сплеснула. «А як я тобою тежка сі ходила? Хіба ж війни не було? 16-й рік був. Фронти сували сюди-туди, москалі, німці, угорці, австріяки. Наші усуси теж тут во просто за парканом собі воювали. Забув? А тоді вже галицька армія, поляки, Петлюра, червоні. І всі отут, цими вулицями, нашим двором. А я тебе носила, родила, годувала. Якби я за ту війну гадала, тебе б на світі ніць не було». «Не гнівайтесь», – Степан заспокійливо поклав долоню на мамину руку. «Знайду я вам невістку. Обіцяю», – і посміхнувся. «А поки що ваше серце потішилося, най Софійка Святославова із донькою у нас трохи перебудуть. У них там в місті геть зле». Пані Марта обвела поглядом гостей і затрималася на дівчині, яка схилилася над дитиною у кутку під іконою, немов Богородиці у різдвяній шопці. Подивилася, перехрестилася і видихнула. «Най перебудуть». Чоловіки гомоніли біля хвіртки. Софійка ввічливо трималася на відстані кількох кроків, не заважаючи, але й не даючи забути про себе. Пані Марта залишилася у хаті з Марійкою. «Може, затримаєшся? Я з мамою говорив, вона не проти». «Твоя не проти, а моя». Святослав сумно стенув плечима і стишив голос. «Мені Софійка теж усю голову пробила. Виходить, ніби я їх кидаю заради мами. Якій жінці таке приємно?» «Що то за кидаю? Не улісиш. Доглянемо, нагодуємо». «Дякую», Святослав щиро обійняв приятеля. «То жіноча конкуренція. Там Павло залишився, каже, що маму догляне. Він взагалі вважає, що мені вертатися небезпечно». «То логічно», – сплюнув під ноги Степан. «Тому залишився б? Та я тільки мамі повідомлю, що все гаразд, роздивлюся трохи. Ми справді повертатися доведеться». Хлопці, немов по команді, озирнулися на Софійку, що тупцювала на морозі, притримуючи на плечах Степанів кожух. «Павло», – Святослав ще більше стишив голос, – «обіцяв попередити, коли що. Каже, знає, як воно робиться і як треба сі поводити». «А як він взагалі, комуніст?» «Та так, дивний трохи. Удома наче наш, щирий, навіть зворушливий. А як на людях чи як про більшовиків зайде, чеше гаслами, наче платівка з грамофону. Такий червоноп'ятий, ніби два лиця». Степан раптом зіщулився. «А ми? А що ми?» «А ми за Польщі які були? Не два лиця? Полякам прапори, портрет президента Мосцицького, є ще Польська не згинела, а між собою ще не вмерла?» Він мав рацію. Доводилося підлаштовуватися, ніде правди діти. «Усяке було. Але ж з ним моя мама. Як я її лишу на такого родича?» «Як тебе візьмуть до каземату, тоді ти точно її лишиш», – почувся голос Софійки, яка, виявилася, уважно дослухалася до розмови чоловіків. «Кохана, я тебе прошу», – знервовано обернувся Святослав. «Це я тебе прошу, і весь цей час просила, і перепрошувала. Я ж буду приїздити, я тебе не кину», – усоти пообіцяв він. І тут Шагута несподівано вигукнув. «Тихо будь, маю ідею». Він рвучко розвернувся на підборах і зірвався до хати, ослизаючись на втоптаному снігу. Софійка тим часом підійшла до чоловіка і тиснулася мокрим чи то від морозу, чи то від сліз носу моєго груди. «Святочко, мені страшно. Не бійся. Ти, головне, Марічку бережи. І себе. А я приїду. Бо куди ж без вас? Ви – усе моє життя». Він стояв, обіймаючи дружину, що здригалася від холоду, а чи то беззвучно схлипувала, і намагався сам не впасти у розпач. Не від чому згадався батько, який був військовим, а отже не один раз так обіймав свою половину на порозі до невідомого. А проте він тоді їхав воювати, у той час, коли Святослав зараз до Бережан і назад. Нема через що хвилюватися, врешті зараз усім непросто. Нова влада, нові порядки. Тут з хати вискочив Степан, затиснувши в долоні якогось папірця. Другою рукою він притримував шапку, щоб бува не загубити дорогу. Певно, щось таке і справді вигадав, якщо так поспішав. «Дивись, Святко!» – підбіг він і простягнув складеною двоє папірець. Це моя довідка з полону. Візьми з собою. Коли що, ти звільнений за всіма законами жовнір. Совєтська влада тебе звільнила, вона і нині наших поверта. Бери, будеш Степаном Шагутою, звільненим з полону капралем. І батько твій не офіцер, а трудове селянство. При цих словах він грибливо сплюнув під ноги. Єдине, що доведеться відгукуватися на Степана. Як це розгубився Ліщинський? А так, Степан підморгнув і ляснув друга по плечах. Бо з цим папірцем ти – це я, Степан Шагута. І ніхто ті не займе. Усе по закону. І жінка дасть ці спокій. Софійка спантелично дивилася на чоловіків, не сила осягнути такої ідеї. А Степан не вгавав. Покажи свого документа. Святослав поліз до кишені і витяг польського паспорта. Але оп! Шагута висмикнув з рук приятеля книжечку і театральним жестом вказав на Святослава. «Шановне панство, маєте перед собою Степана Шагуту, капраля військо-польського, звільненого з полону світською владою. Як прийдуть, покажуть цю цидулку і до відзення. Хай шукають Ліщинського де інде». Святослав нарешті зрозумів, про що йдеться, і насупився. «А ти?» «А що я?» – легковажно перепитав Степан. «Мене тут геть усі знають. Я ж міг ту цидулку згубити? Міг же. А сусіди підтвердять, що це я». «Дякую, але...» І тут Софійка у свою чергу оцінила задум та прикрила чоловікові рота долоною. «Жодних але...» Слушно погодився Степан. «Жінок треба слухати. От і моя мама просить твою маму, пані Марію, приїздити до нас у гості якнайскоріше. Будемо раді». «Зачекай», Святослав струснув головою. «Ти хочеш сказати, що я можу привезти маму сюди?» «Так», замість господаря відповіла Софійка. «Я говорила з пані Мартою ще з вечора». Святослав уважно подивився на дружину. «Ви змовилися». «Жінки», – розвів руками Степан. «А я гадав, що це я все вигадав». Замість відповіді Софійка знову притислася до чоловікових грудей. «Повертайся скоріше. Знаєш, як ми чекатимемо? Я і Марічка». Шагута тактовано відвів очі кудись за обрій. «Я скоро», – пообіцяв Святослав. «Доньку бережи». Софійка піднялася навшпиньки і ніжно поцілувала чоловіка. Потім був міцний потиск руки гімназійного приятеля, немов би у одному рухові висловлено усі почуття, що охопили душу, і вдячність за те, що прихистив родину і піклувався про нього, бо хто ще зараз віддає належне гімназійній дружбі. І сподівання на краще, на те, що до весни якось протримаємося, далі буде видно, і чоловіча ніжність, що залишається десь на споді душі, багато може вміститися в одному потиску руки такого, що не сила передати словами, бо чим по суті є слова, як не лушпинням справжніх почуттів. Сніг на нечищеній вулиці зарипів під ногами. Святослав, не озираючись, попрямував до околиці. Надто багато лишав зараз тут, щоб мати сміливість озирнутися. Наразі належало вибратися до уторованого шляху, повернути на Бережани і сподіватися, що хтось підбере, хоч би до Урмані, великого села, звідки дістатися до міста було значно простіше. Повертатися без клумаків на плечах та дружини з дитиною, які щохвилини застрягають у заметах, було простіше. Сонечко сліпило, відбиваючись від незайманого снігового насту. Кущі стояли кучугурами, позначаючи шлях зліва від дороги і жодною гілочкою не випинаючись над зимовою ковдрою, а дерева ніби підморгували з-під білих пухнастих шапок, які подарувала їм щедро цьогорічна зима. Святослав навіть не помітив, як дістався берегу східної Золотої Липи, де широка оболонь раптом звужувалася і у найвужчому місці понад річищем було зведено міст. Тепер замети на перемерзлій кризі до краю заповнили проліт, залишивши посередині лише малюсіньке віконечко. Але усе це – святково-білий сніг, мережене дерев'яне поруччя з бурульками-дзвіночками, віконце у кучугурах, немовби вічко у якийсь інший світ, створювало такий світлий, майже святковий настрій, що Святослав навіть по-хлоп'ячому з'їхав з невисокого берега на лід, піддавшись раптовому порухові душі. А може це була просто радість за Софійку з малою, яким зараз тепло і затишно, ситно та надійно у Шагутиній хаті. І раптом вдалині щось загуло, немов серед засніжених берегів з'явився звідкись правдивий хрущ. Хлопець нашарошив вуха, а потім, зрозумівши, що це насправді за хрущ, рвонув уперед берегом, а тоді засніженим путівцем. Бо впізнав звук двигуна автомобіля. Поза сумнівом, десь недалечко попереду дрохкотіла машина. Якщо вже щастить, то гріх не скористатися. І Святослав наддав ходу. Звісно, машина могла їхати десь інде, водій міг не зауважити попутного пасажира, або й просто зігнорувати його. Але пробігтися по снігу для молодого, сповненого сил та надій хлопця, хіба це складно? Як не доженеш, хоч зігрієшся, як казали у гімназійні часи. Святослав біг, високо піднімаючи ноги та подеколи стрибаючи, щоб не згрибати сніг чоботами, і зі здивуванням, потім надією, а врешті і радісною впевненістю чув, що звук мотора ніде не дівається, стає яснішим і лунає тепер вже з одного й того самого місця понад битою дорогою, неначе на когось чекаючи. Зовсім скоро він побачив і джерело цього звуку. Посеред дороги стояла вантажівка, тож Святослав, щоб привернути до себе увагу, гукнув та помахав рукою. З машини подорожнього помітили. Святослав зауважив, що з кабіни вийшов якийсь чоловік, а за мить до нього приєднався ще один, стрибнувши з кузова. Пробігши ще кількасот метрів, Святослав розгледів, що чоловіки були вдягнуті у військові шинелі. Напевно, заблукали, подумав він. Ще за хвилинку Ліщинський побачив, що в кузові вантажівки повно людей, і подумав, що може й не влізти. Але хіба багато місця треба молодому хлопцеві, який до того ж кілька місяців харчувався лише сушеною рибою та хлібом? Коли захекений Святослав зупинився у кількох кроках перед вантажівкою, він перевів подих, а потім привітався до мовчазних військових, що дивилися на нього уважно і зосереджено. «Доброго дня! Здравия желаю!» – примружився той, що стояв ближче і на малинових петлицях шинелі мав одну шпалу. «Ви місний?» «Що?» – не одразу зрозумів хлопець. «А, так. Документики попрошу», – сказав військовий колючим голосом. «Документи? Я зараз». І Святослав слухняно поліз до внутрішньої кишені, помітивши, як напарник військового із двома ромбами на петлицях поклав руку на приклад машинового пістоля, що висів у нього через плече. Той, що зі шпалами, вочевидь, був старшим, і саме він взяв до рук папір, простягнутий Святославом. «Степан Загута», – прочитав він з натугою польські літери. «Шагута», – виправив Святослав і подумав, що Степан таки мав рацію. «Шагуті, місцевому мешканцю, простіше буде пояснити недовірливим військовим, що він тут робить. Це вам не Святослав Ліщинський, студент зі Львова та син сотника армії УНР». «Шагута», – протягнув старший і підніс посвідчення ближче до очей. «Я з Пліхова», – поспішив розвіяти підозри Святослав. «До Урмані добираюся». З кабіни вантажівки визирнув шофер. Він теж був військовим із малиновими петлицями. «Пліхов там?» – старший лаконічно вказав пальцем у сторону, куди вели хлопцеві сліди. «Так», – шофер присвиснув. «І чо? І як я туди поїду-то?» Старший навіщось поліз до внутрішньої кишені, витягнувши з глибин сірого папірця, він взявся уважно вивчати його зміст, водячи пальцем по рядках. «Слушай», – врешті ляснув він по написаному, – «так там тільки одного забрати надто». «І чого?» – здивувався шофер. «За одним от это по снігу? І застрять там чолі?» Святослав посміхнувся мимоволі, аж надто комічним виглядав цей діалог. Тим більше, що він, галичанин, ще не встиг призвичаїтися до питомої російської лексики. «А ти точно із Пліхова?» – перепитав старший. «Точно», – підтвердив Святослав. З кузова вантажівки за розмовою спостерігали пасажири. Судячи з одягу, це були не військові, а місцеві люди. Дехто тримав на колінах клумаки чи валізи. «А фамілія твоя Грішкак?» «Тобто Шагута», – відгукнувся Святослав. «Степан». «Не тот», – звірившись зі списком, зауважив старший. «А яка різниця?» – сплюнув на сніг автоматник. «Тот, не тот». «А й правда», – зрадів чомусь старший. «Ну ти, Шурка, голова!» – я обернувся до шофера. «А сержант-то голова!» «І чо?» – не зрозумів той. «А нічого, видно, що с Урала, чо да чо? Какая разница? Написано, одного з Плехова привезть, так ми і привезем. А тот или это, какая разница?» «А я чо?» – пересмикнув плечима шофер. «Моє діло знай, їхай, а старший пусть сам рішат». «Оформляй, короче», – кинув бік автоматника старший. Тот пересмикнув затвор. «В кузов, бігом!» Святослав мимоволі відступив на крок. «Я не поїду», – промовив він розгублено. «Мені не в той бік. Мені до Розгадова». І махнув рукою у протилежному напрямку. «Бігом, кулацька морда!» – військовий боляче тиснув дулом свого машинного пістоля просто у груди хлопцю. «Я? По щоту три стріляю!» – прошипів автоматник. «Раз!» – і Святослав покірно поліз до переповненого кузова вантажівки.
Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка», читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, звукооператор Людмила Будко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.